อมจะฟังหรือยังโทรศัพท์ปิดยังเช้าไปเทศงานกฐินโอ้ยโยมคนหนึ่งคุยโทรศัพท์เชื่อไหมโยมคน300คนหันไปมองแกคนเดียวแกคุยซะดังลั่นเลยแม้เรื่องคุยโทรศัพท์เวลาพระเทศเนี่ยนับวันจะหนักขึ้นบางคนเป็นโรคโทรศัพท์ริดซึมถ้าลองโทรศัพท์กริ้งมาต้องรับต้องพูดไม่ดูกาลเทศะเลยไม่ดูจังหวะเวลาเลยอ้าววันนี้จะพูดถึงเรื่องคำว่าสันติสันติก็คือความสงบเราคงเคยได้ยินมาเยอะแล้วว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้การประชุมชุมนุมอะไรกันที่ไหนม็อบที่ไหนก็มักจะอ้างคำว่าม็อบนี้สันติวิธีม็อบนี้ไม่มีความรุนแรงม็อบนี้ไม่มีอาวุธถ้าเรามาดูถึงคำว่าสภาพการชุมนุมกันในม็อบต่างๆเนี่ยชุมนุมแบบสันติวิธีอหิงสาเนี่ยมันมีจริงไหมในคำพูดหรือท่าทีชุมนุมเนี่ยสันติแต่ในภาพนั้นมันขัดแย้งคือความขัดแย้งเนี่ยมันชัดในภาพที่เราเห็นในเสียงที่เราได้ยินแต่คำกล่าวพูดชวนกันว่าเราจะชุมนุมกันโดยสันติวิธีทีนี้มาดูตามศัพท์คำศาสนาดูบ้างความขัดแย้งจนเกิดการเห็นแย้งเห็นต่างต้องมาชุมนุมกันขับไล่กันเนี่ยตามภาษาบาลีว่าอุปัตถวะพอเป็นภาษาไทยไปทางใต้นี่ค่อนข้างจะมีคำรุนแรงเช่นคำว่าอุบาทอุบาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงชั่วหยาบอะไรต่างๆมีความขัดแย้งที่ไหนก็มีอุบาทที่นั่นฉะนั้นไม่มีความขัดแย้งต้องมีการกระทำที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยทำให้ขัดแย้งเก่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกตัวข้างตัวสีทั้งตัวก็จะยิ่งพากันขัดแย้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเนี่ยทำไม่ได้บรรเทาความเห็นแก่ตัวมันจะไม่มีการที่จะบรรเทาเบาบางลดลงมันจะมีแต่จำนวนปริมาณม็อบที่ขัดแย้งเช่นถนนเนี่ยเขาไว้เดินสัญจรเดินทางแต่พอคนไปปิดถนนนี่มันขัดแย้งไหมถึงแม้คุณจะอ้างว่าปิดถนนด้วยสันติวิธีคำพูดมันปิดถนนสันติวิธีแต่ความจริงคือขัดแย้งต่อการสัญจรไปไหนมาไหนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับความขัดแย้งแต่เราก็หลงว่าเราทำอย่างถูกต้องตามสันติวิธีเอามาดูต่อไปสันติวิธีเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแก่กันและกันให้มันชัดเจนขึ้นมาดูคำว่าสันติภาพในด้านวิชาการหรือด้านวิทยาศาสตร์สันติภาพก็หมายถึงความสมดุลของทุกสิ่งที่มันประกอบกันขึ้นโดยจักรวาลในจักรวาลเนี้ยถ้ามีความสมดุลมันก็จะไม่มีแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมหรือพายุพัดพังบ้านพินาศราบไปสันติหรือสันติภาพคือความสมดุลของทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นในจักรวาลถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนความไม่สมดุลเกิดพายุรุนแรงมันก็ไม่สมดุลแล้วก็เกิดวิกฤตขึ้นมาทันทีแทนสันติภาพทีนี้มาดูว่าพอมาดูด้านศาสนาเนี่ยสันติภาพก็หมายถึงภาวะของความสงบศาสนาต้องการมากที่สุดคือบรรยากาศของความสงบถ้าที่ตรงไหนเสียความสงบจะบอกว่าตรงนั้นเป็นที่ศาสนานี่ไม่ถูกอ่ะโยมเราทำกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่สงบใช่กิจกรรมทางศาสนาไหมโยมเมื่อคืนนี้ตมาไปนอนแล้วไม่หลับเลยไปนอนสาขาธิการเขาฉลองกฐินกันเขาเปิดเครื่องขยายอะไรก็ไม่รู้มันดังสถานกว่าสถานดินเลยบุ้มบุ้มบัมบุ้มบัมแม่มันน่าฟ้องร้องรบกว นสันติสุขส่วนตัวโยมโยมว่ามันทำลายสิทธิการหลับนอนของส่วนบุคคลไหมอู้ดังจริงๆมาเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องขยายแบบรุ่นใหม่เนี่ยมันดังแบบโอ้ยไอ้คำว่าดีซิเบลอะไรที่เขาบอกว่าหูเราเนี่ยมันรับได้กี่ดีซิเบลไม่เกิน8-90ใช่ไหมถ้าเปิดเกิน8-90ไปใครเอาหูไปรับไปเรื่อยๆไม่ช้าจะเป็นหูหนวกหรือหูเสียแก้วหูแตกเพราะเดซิเบลของการรับเสียงของหูเนี่ยมันได้ประมาณ80-90ทีนี้มันใส่150มันก็กิจกรรมอย่างนี้เป็นกิจกรรมศาสนาไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้งานศาสนาที่มันไปลื่นเลงบันเทิงเอาฮันนี่ไปดิ้นข้างโบสถ์เอาโคโยตี้ไปดิ้นข้างโบสถ์กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่กิจกรรมสงบจึงไม่ถือว่าไม่เป็นสันติภาพทางศาสนาแต่เป็นความวุ่นวายเป็นวิกฤตวัดนี้ไม่ยอมให้ใครมาจัดงานแบบนี้เพราะว่างานศาสนาถึงเวลาต้องสงบอย่างโยมมานั่งฟังนี่ถ้าไม่สงบปากสงบคำไม่สงบปกสงบใจมานั่งต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำกันเนี่ยมันจะไม่ใช่กิจกรรมฟังธรรมของศาสนาแล้วมันเป็นกิจกรรมของแม่ค้าในตลาดบางคนถึงก็บอกว่าเอาวัดเนี่ยยังกะย้ายตลาดเข้าวัดพระเทศก็คุยกันแซ่ดยังก็แลดฟังเทศอะไรเนี่ยที่เคยว่าบ่อยๆนะแต่บางคนเนี่ยดีเข้ามาแล้วก็สงบปากสงบคำสงบอกสงบใจนั่งฟังเงียบเรียบร้อยยังก็ลูกเทพลูกพรหมมาเกิดอะไรวะนะอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ากิจกรรมสันติภาพของศาสนาจะอยู่ในโบสถ์จะอยู่ในศาลาถ้ามันมีบรรยากาศเอะอะโวกเวกโวยวายก็ถือว่าไม่ใช่กิจกรรมสันติภาพของศาสนากลายเป็นศาสนาที่วุ่นวายวิกฤตมากกว่าไม่ใช่ศาสนาเอาตอนนี้เมื่อมองด้านวิทยาศาสตร์วิชาการหมายถึงสมดุลของจักรวาลพอมองด้านศาสนาเนี่ยหมายถึงภาวะสงบกายสงบวาจาเรียกว่าสันติภาพทางศาสนา 3. มามองในแง่ของด้านการเมืองสันติภาพทางการเมืองก็หมายถึงการมีเสรีไม่ลุกล้ำก้ำเกินกันและก็ต้องไม่มีสงครามศาสนาคือไม่ใช้ปากเป็นหอกมุขสติปเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมใช้ปากเป็นอาวุธทิ่มแทงกันทะเลาะเบาแวงกันโยมเมื่อคืนโยมได้ดูม็อบสีหนึ่งไหมที่ด่าฝ่ายตลอดครับไอ้สอสอฝ่ายแล้วด่าสอสอด่าพรรคการเมืองฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบว่าไอ้ฝ่ายแล้วพวกที่หลงเชื่ออ่ะผู้นำแกนนำฝ่ายของที่ตัวเองไม่ชอบอ่ะก็ด่าบอกให้ถอนไฟออกทิ้งไฟซะเถอะอะไรเนี่ยมันคืนมาฟังดูนั้นเนี่ยทางการเมืองก็ไม่มีสันติภาพเพราะมันจะทำสงครามทางปากบ้างด่ากันบ้างแล้วหนักๆ ก็เอามามุ่ยโยนลงไปมั่งนี่มันเป็นสันติภาพไหมโยม ชุมนุมไปชุมนุมมาโดนมามุ่ยต้องส่งโรงพยาบาล นี่มันสงครามจิตวิทยานี่ดีไม่ดีนะมันไม่เอาหลังแตนหลังต่อมดแดงไปปล่อยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สันติภาพคือก็ต้องมีเสรีในการออกมาคิดเห็นมาวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องไม่ใช้วาจาเป็นหอกเที่ยวทิ่มแทงเสียดแทงอย่างรุนแรงหยาบคายคำหนึ่งก็ไอ้ไฟต้องคำไอ้ไฟแม้แต่มาเกิดมานะ60 ปีเนี่ยไม่เคยที่มีคนในชาติเสพติดความหยาบคายตอนเนี้ยอาตมาดูเมื่อคืนนี้อ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเขาพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยตอนแรกเขาก็ด่าไอ้เฮ้ไอ้ลูกจระเข้เล็กบ้างวรนุชอะไรเงี้ยแต่นี่สื่อจากพระนะแต่สื่อจากเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่พระจะไปพูดตามเขาทุกคำก็น่าเกลียดทั้งวรนุชแหมคำหนักๆทั้งนั้นเลยว่านายกตอนแล้วว่านายก อีเวนนั่นอีอาจพูดอีกแล้วว่าจะไม่พูดจะเดี๋ยวจะเสพติดความหยาบคายโอ้โหด่าสุดๆเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมโยมพอคนที่พูดนี่เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการพอเขาเอ่ยที่แรกเขาเอ่ยด่าว่าวรนุชทั้งนั้นฝ่ายทั้งนั้นตอนหลังมาก็หลุดมาคำคุณทักษิณโยมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นไอ้คนที่ฟังมันเสพติดความหยาบมันบอกนี่คุณไม่เอาต้องไอ้วรนุชเละเลยนี่ดูดิคนเสพติดความหยาบคายโดยนักการเมืองให้แล้วตอนนี้นักการเมืองเนี่ยก็โกรธหยาบคำหยาบในสภาเนี่ยต้องถอนแล้วถอนอีกนี่คือไม่สันติภาพทางการเมืองแล้วหนักๆเข้าโอ้โหโยมความหยาบเนี่ยมันก็ระบาดมากับเด็กวัยรุ่นอาตมาไปบิณฑบาตเจอเด็กนักเรียนมันพูดกันหยาบๆสุดๆนี่ว่าเอามาพูดตรงนี้ไม่ได้เลยกลัวว่าเสนียดจะจับปากนี่ไอ้เด็กวัดนี่โยมมันมีสองคนมันกดหยาบจริงๆทำมาบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะถ้ายังไม่หยุดหยาบเย็นนี่จะจับทำพิธีปัดรังฟานเอาไม้ฟาดฟาดปากไล่ความหยาบออกคู่มันก็ยังหยาบอยู่อีกไม่รู้มันเป็นอะไรเป็นโรคติดหยาบช่วงเนี้ย 3-4 ปีมาเนี่ยเพราะเขาด่าออกดาวเทียมทีวีวงแบบช่องดาวเทียมโอ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนกบวเขาแบนหมดอาตมาโดนแบนไม่ได้เกี่ยวกับคำหยาบเลยช่องเก่าสมัยนั้นแค่พูดกับการ์ตูนอีคิวสั่งเขาหาว่าพระพูดกับการ์ตูนไม่เหมาะสมสั่งแบนเลยแต่เดี๋ยวนี้หยาบสุดหยาบก็ออกได้ด่าแสนด่ายังไงก็ด่านายกว่าสารพัดสัตว์ก็ได้ออกได้เมื่อคืนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนฟังจำนวนหนึ่งประท้วงคนพูดว่าพูดหยาบดีแล้วแบบนี้เรียกไอ้นั่นน่ะดีแล้วไม่ควรเรียกคุณเลยพอเรียกคุณเขาไม่เฮพอเรียกไอ้นั่นเฮฝ่ายหรือตัวรนุชเนี่ยจะเฮกันแล้วก็สะใจแล้วสันติภาพจะเกิดยังไงโลกเราจะต้องเจอวิกฤตหนักขึ้นหนักขึ้นระดับโลกก็ทุเรศไอ้ประเทศใหญ่ๆไปล่วงความลับดักโทรศัพท์ดักอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยมันถือมันใหญ่แล้วอย่างนี้ชาติอื่นก็จะพอใจไหมเอาเถอะถึงอเมริกาใหญ่แต่ไอชาติเล็กๆที่โดนจรกรรมล้วงความลับที่เขาควรจะเก็บเป็นความลับก็จะรวมกับ10ประเทศ20ประเทศถล่มไอประเทศใหญ่ประเทศเดียวก็ได้จริงไหมตอนนี้โลกจะเป็นสงครามหรือสันติภาพเรานี่มันเกิดมาจะยุคเมื่อกี้นะถ้ามาไปการกลับมาเนี่ยตอนนั่งผ่านอะไรรู้ไหมโอ้เห็นฝรั่งไปเที่ยวเต็มเลยญี่ปุ่นเที่ยวเต็มเลยสุสานที่เก็บฝังซากทหารที่ลบกันนะเขายังมาดูมาอ่านเขาระบุชื่อนามสกุลนี่เพราะว่าชาติอะไรเขาก็มีนามสกุลเขาเดี๋ยวก็บอกนี่ไงญาติเรานี่ไงนามสกุลเราเขาก็ยืนชี้ยืนดูกันอามาก็เบิร์นไปบินตบาดเป็นตลาดจังหวัดกาญโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าที่เวิงวางแล้วศพเนี่ยนะชื่อติดกันหากันแค่นี้นะตอดศพเนี่ยสงครามนี่มันทำลายชีวิตทำลายความสงบสุขแต่คนก็ไม่ขยาดไม่หวาดไม่กลัวยั่วกันให้เกิดสงครามกันอยู่เรื่อยเนี่ยสันติภาพในแง่การเมืองเนี่ยมันต้องหมายถึงว่าการมีเสรีภาพแบบไม่ล่วงล้ำก้ำเกินไม่ใช่ปิดถนนจนเขาเดินไม่ได้มันก็ขัดแย้งโยมรู้เรื่องยังเดี๋ยวนี้บางคนนะมันตัดสินใจเอารถลุยเลยได้ทราบข่าวไหมที่เขาไปยิงบ้านแกนนำยิงแล้วเพราะนำไปปิดถนนมันขัดแย้งต่อการใช้ถนนถนนก็ไว้ใช้รถวิ่งไม่ใช่เอาไปฝังเดี๋ยวนี้กรุงเทพเขาออกกฎหมายว่าไงนะจอดรถฝังเขายกเลยยกเลยยกไปยกมาตอนนี้ล่มเลย จะตกลงคนแล้วเนี่ยมันต้องใช้วิธีทางกฎหมายทางบังคับเพราะจิตใจมันไม่มีสันติภาพจิตสำนึกในทางสันติภาพมันน้อยไปเพราะฉะนั้นถ้าทางการเมืองเนี่ยยังหาสันติภาพไม่ได้เพราะล่วงล้ำก้ำเกินด้วยคำพูดเมื่อคืนนี้คนที่พูดเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าผมนี่จะถูกฟ้องหมิ่นประมาทไหมติดเรียกสสว่าไอ้พวกควายเรียกสสในสภาว่าควายเขาก็พูดเหมือนกันถ้าโดนฟ้องเขาโดนอ่านเลย300กว่าคนอะรวมกันฟ้องหมดแต่แปลกเวลาขึ้นเวทีแล้วมันอะเอามันเป็นหลักไม่เอาความถูกต้องความสงบเป็นหลักแล้วแหมขออภัยนะโยมไอ้พวกจะเรียกยังไงดีหางเครื่องหรืออะไรที่ชอบโยฮิฉันเขาถามว่าสู้ไม่สู้ต้องตอบว่าคิดก่อนไหมที่เขาตอบมันน่าจะย้อนถามไอ้คนที่ถักชวนเราอ่ะสู้ไม่สู้สู้กับใครสู้ทำไมสู้แล้วได้อะไรมันน่าจะย้อนมั้งใช่ไหมไม่ย้อนสู้แล้วก็แหมเขาก็ชวนออกจากบ้านไปเถอะแต่เห็นด้วยต้องออกมาจากบ้านออกไปมากๆเขาไปปิดถนนกันอีกมันก็ขัดแย้งก็เสียสันติภาพบนถนนหนทางคำว่าสันติภาพมันไม่จะต้องไปดูระดับไกลมากหรอกระดับเล็กๆที่เรามีคนทางศาสนาเขาเรียกอะไรรู้ไหมปิรัชานูแปลว่าผู้ไปฝังมนุษย์เนี่ยไปแนวตั้งแต่สัตว์เนี่ยมันไปแนวฝังคนนี่ไปดวนตั้งถ้าคนไปแนวนอนหมดโยมถนนสร้างลำบากแล้วนะจริงไหมเก้าอี้นี่จะตั้งแนวนอนหมดโยมจุไม่ได้เท่าไหร่อ่ะมันต้องตั้งแนวตั้งปิรัชานูตัวนี้แปลว่าไปฝังงูก็ไปแนวหมาวัวควายนี่ไปแนวฝังหมดนั่นพวกที่ชอบฝังเขาเนี่ยพวกอะไรติรัชชานุพวกนี้พวกชอบไปฝังเขาชวนไปฝังชอบไปไม่เยอะออกจากบ้านไปฝังถนนกันหน่อยไปปิดถนนกันหน่อยเถอะจนเครื่องบินก็โดนฝังอยู่ก่อนนี้ไหมเสียหายเยอะไหมตอนนั้นเป็นแสนล้านปลาสวยงามตายเน่าขาดอากาศกล้วยไม้คัดไปสวยๆเน่าเสียหายนี่ไงเขาเรียกว่าวิกฤตเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับสันติภาพเพราะนั้นนัตถิสันติสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสันติภาพเสรีความอยู่กันแบบไม่เอารัดเอาเปรียบตอนนี้มาดูสันติภาพอีกสักตัวหนึ่งสันติภาพด้านการทหารสันติภาพด้านการทหารก็หมายถึงการไม่ลุกล้ำข่มเหงเบียดเบียนหรือเอาเปรียบกันโยมไม่รู้นะตอนนี้เขาไปส่งเจรจากันตรงแถวเขาพระวิหารเนี่ยไม่ให้ล่วงล้ำก้ำเกินกันถ้าทหารชอบลุกล้ำก็คือทหารพวกชอบก่อสงครามทหารชอบเอาเปรียบคุมวินมอเตอร์ไซค์บ้างคุมรถตู้บ้างไปเบียดเบียนพวกหาเช้ากินเนี่ยที่เขาเรียกว่าโจรในเครื่องแบบมันร้ายกว่าโจรที่เป็นโจรทั่วไปเนี่ยมันปราบง่ายแต่ถ้าโจรในเครื่องแบบนี่ยากไหมเวลาใครถูกหลอกขามดีก็จะบอกว่าคนมีสีหลอกขาเขาเนี่ยไม่ใช่สันติภาพของคนที่เป็นทหารคนที่เป็นทหารคือรักษาแค่ดินแดนไม่เบียดเบียนโยมไม่รู้จริงไม่จริงนะที่มันเกิดสงครามไม่สงบภาคใต้เนี่ยไอ้รุ่นก่อนๆทำยังไงไว้ก็ไม่รู้ละแต่คนท้องที่เนี่ยเขาก็หาว่าไปข่มเหงลูกสาวเขามั่งวัวเขามั่งแพะแกะเชือดเขามากินบ้างจับยัดคดีรีดไถเขาบ้างจนเขาก็ทนไม่ไหวถ้าทหารดีๆมีคุณธรรมไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านจะลุกสู้ทหารไหมปืนก็อยู่ในอาวุธอะไรก็อำนาจก็อยู่ในเขาใครก็อยากไปสู้กับทหารแต่ถ้าโดนข่มเหงมากๆก็ทนไม่ไหวชาวบ้านรบกับทหารนี่แหลมแย่ไม่อยู่แย่ แล้วก็จะมานิโทษกรรมอะไรลุมสกรรมกันเสร็จแล้วก็มานิโทษกรรมมัน ไม่ไหวมันยังไงก็ไม่ขาขึ้นกับขาลงมันไม่ตรงกันไอ้ผู้หญิงมันพูดดีนะส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยมันส่งแมวแต่พอโผล่หน้าออกมากลายเป็นหมาผู้หญิงคนนั้นพบใจเปรียบเทียบตอนส่งร่างแรกเข้าไปอ่ะเป็นแมวยอมแต่ไปพลิกกันยังไงไม่รู้พอออกมาเป็นหมาผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นอาจารย์ขอบใจพูดอ้าวอย่างเงี้ยสันติภาพมันก็เกิดยากมันก็เรียกร้องกันมาเอารัดเอาเปรียบกันเอาดูต่อไปอีกนิดหนึ่งสันติภาพในสังคมมี4ประการเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งในสังคมเราจะมีส่วนช่วยสร้างสันติภาพในสังคมไหมถามโยมก่อนสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารกับสร้างสันติภาพเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันอย่างไหนบุญแรงกว่ากันแต่พวกเราก็หลงสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันแล้วก็ลืมสร้างสันติภาพเราก็เลยอยู่กันแบบพังภาพไม่ได้สงบสุขวันนี้โยมไม่ต้องเสียตังเลยนะชวนสร้างสันติภาพเนี่ยจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาอย่างเสียตังไหมชอบไหมเนี่ยชอบฟังไหมชวนสร้างสันติภาพลองดูนะในสังคมเราเนี่ยมีชนวนให้เกิดหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดเป็นตัวช่วยก็ได้ให้เกิดสันติภาพในสังคมเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือการที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีอะไรเป็นตัวช่วยสร้างสันติภาพถ้าโยมเนี่ยมาทำบุญอยากจะสร้างโบสถ์ศาลาก็อาจจะเป็นตัวเงินปัจจัยแต่ปัจจัยสร้างสันติภาพไม่ได้เผลอๆโยมไอ้ม็อบที่อยู่นานเนี่ยเงินเป็นตัวต้นเหตุมันจ่ายท่อน้ำเลี้ยงลงขันกันโยมรู้ใช่ไหมแต่รู้แล้วจะได้ไม่ต้องอธิบายโอ้ยบริษัทในทุนใหญ่ๆเขาจะถือข้างไหนข้างไหนสมมติว่ามี2พรรคใหญ่ๆคิดว่าพรรคไหนชนะหนุนพรรคนั้นลงขันท่อน้ำเลี้ยงให้พรรคนั้นจัดม็อบจัดอะไรก็แล้วแต่เพื่อช่วงชิงอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งก็มีม็อบไหนที่ไม่มีเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงม็อบนั้นอยู่ไม่กี่วันต้องกลับบ้านใครจะไปทนอดอยู่เมื่อตอนแรกๆยอมจำได้ไหม400 300โอ้ยตอนเฮิร์ตที่แรกเลย600 1,000มันประชุมนานม็อบนานจ่ายไม่ไหวลดเหลือ300ต่อมาในตอนนี้ไอ้พวกที่เป็นเจ้ามือม็อบไม่ยกเลี้ยงของแต่ละสีคนที่เป็นแกนนำที่เขาบอกสู้แล้วรวยนี่มีความจริงนะเป็นเรื่องจริงให้ทีละมือแสนสองแสนเคยมีโยมที่ชลบุรีเสีย10 ล้านให้ม็อบจนลูกๆเนี่ยทะเลาะกันบันไลหมดลูกถามพ่อว่าพ่อให้เขา10 ล้านอะแล้วก็ช่วยอะไรพ่อมากี่ครั้งช่วยบ้านเราทำอะไรบ้างธุรกิจเราขาดทุนก็เคยช่วยไหมจนพ่อได้คิดตอนหลังนี้ถอนตัวแล้วไม่เป็นเจ้ามือท่อน้ำเลี้ยงเลยเงินสร้างสันติภาพไม่ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างเจดีย์ได้สร้างวัดได้แต่สร้างสันติภาพไม่ได้สันติภาพต้องเกิดที่มนุษย์แต่ละคนมีคุณธรรมมีธรรมะคือพูดง่ายๆว่ามีมนุษยธรรมถ้ามีมนุษยธรรม5 ข้อสันติภาพเกิดเลยจำได้ไหมมนุษยธรรม5 1อะไร2เทศผิดที่ใช่ไหมจำไม่ได้เลยเทศไปตั้งหลายเที่ยวแล้วมนุษยธรรมข้อที่1คือเมตตากรุณาเขาเรียกเบญจธรรมอ่ะคือมนุษยธรรมถ้าศีล5เบญจศีล5ก็ไม่ประทุษร้ายไม่ละเมิดชีวิตนี่ไปเบญจศีลส่วนเบญจธรรมมนุษยธรรมก็คือเมตตากรุณาไม่ฆ่าเขาแล้วยังให้เขามีความสุขอีกนี่เขาเรียกมนุษยธรรมข้อ1ข้อ2ไม่ละเมิดทรัพย์สินเขาแล้วในเรื่องของสินนั่นนะแต่พอทำก็คือยึดมั่นในสัมมาอาชีพไม่ไปปีนหลังคางัดแงะบ้านใครเป็นตีนแมวเป็นอะไรพวกนั้นยึดมั่นในสัมมาอาชีวะ 3ไม่ละเมิดคู่ครองของใครได้แล้วพอใจแต่ของตัวสันโดษมีจิตใจไม่หลงไหลไฟต่ำในเรื่องเนื้อหนังโยมว่าทำสงครามแย่งชิงนางกันนี่มีไหมศึกชิงนางอย่างเงี้ยผู้ชายก็เป็นศึกชิงนางส่วนผู้หญิงล่ะนะขออภัยอย่าห้ามว่าหยาบนะที่ผู้หญิงเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันตบกันเนี่ยทำคลิปเนี่ยแย่งท่อปัสสาวะอันเดียวกันมันตบกันนี่ก็เรียกว่าศึกชิงนายก็ได้เนี่ยเพราะมันไม่มีมนุษยธรรมชอบไปแย่งของคนอื่นเขาเดี๋ยวนี้มันค่านิยมอย่างที่ว่าถ้าผู้ชายมันรวยก็ผู้หญิงก็พร้อมจะเป็นหนูตกถังข้าวสารทั้งที่ถังนั้นมันตกไปทั้งหลายตัวยังตกเบียดกันอยู่นั่นน่ะเอ้าผ่านไปข้อที่4มนุษยธรรมข้อที่4ก็คือมีสัจจะพูดแต่ความจริงพูดไพเราะสุภาพอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วจะมีสงครามไหมมันใช้ปากเป็นที่เชื่อมสัมพันธ์มีแต่มิตรไมตรีเนี่ยข้อที่5ถามจริงโยมตอนนี้ที่เขายิงเขาฆ่าตัดตอนเนี่ยพวกค้ายาเสพติดถ้ามันมีสติและดำรงตนด้วยความไม่ประมาทไม่ชอบของที่ทำให้ขาดสติมึนเมาประมาทน้ำเมาเนี่ยมันทำให้ขาดสติถ้าคนมันมีสติแล้วยินดีในความไม่ประมาทโยมมันก็จะเป็นไงมันจะไปก่อเรื่องก่อราวไหมรถปั้มตายอะไรกระถินส่วนใหญ่โยมมันทำสงครามกันที่เมาเหมือนไอ้คนเมาอ่ะปากเสียด้วยเมาด้วยเข้าไปกินต้มเลือดหมูแล้วพอเอิญร้านหมดพอดีโต๊ะสุดท้ายเพิ่งสั่งไปหมดพอสั่งต้มเลือดหมูเจ้าของร้านบอกเพิ่งหมดในโต๊ะสุดท้ายเนี่ยบอกเลือดหมูหมดไม่เป็นไรอย่าเอาเลือดโต๊ะข้างๆแทนก็ได้มันเมาและผลที่สุดเป็นไงไอ้โต๊ะที่ตั้งกินอยู่เนี่ยมันเป็นพวกแก๊งทวงหนี้นอกระบบยอมว่าใจมันมีเมตตาไหมมันก็จิ้มแต่ตายแทงแต่ตายเนี่ยสันติภาพสังคมไม่มีเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันไม่มีมนุษยธรรมมันมีแต่อธรรมมันมีแต่ความโหดร้ายใจดำอมหิตมันมีสันดานชอบลักชอบขโมยชอบแย่งชอบชิงมันไม่มีนิสัยหามาให้ได้มาแบ่งแย่งไม่เอาเนี่ยเอ้าต่อมาการมีมิตรภาพสูงสุดต่อกันและกันคือถือหลักว่าเราเป็นสัตว์ที่มันสรุปสั้นๆคำเดียวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเราทั้งหมดทั้งถ้าเรามีมิตรภาพสูงสุดต่อกันและกันถือหลักว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งมันจะทำตัวเหมือนไก่ในเข่งวันตรุษจีนทำไมเพราะทุกตัวจะต้องถูกเชือดในวันแต่ก่อนจะถูกเชือดดันจิกกันถลอกปอกเปิดในเข่งมันเป็นไก่โง่ไม่โยมแล้วคนเราเนี่ยมันก็รู้ว่าทุกคนจะต้องแต่ยังจิกกันก่อนตายเยอะไปหมดทำร้ายกันก่อนตายทุบเมียทุบลูกจนญาติข้างเมียข้างทนไม่ไหวมึงจะยิงปืนแม่นแต่กูก็แม่นกว่าใช่ไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้บางทีบางคนเนี่ยพอได้เวอร์เป็นระดับโลกเขาก็ไอ้พวกเวอร์พวกอะไรระดับโลกเลยนะดังฟีเวอร์เลยแบบมันมักจะวูบหล่นมาเยอะแล้วยอมคนบางคนนี่ภาพรักดีมักน้อยสันโดษสมถะเคยฟีเวอร์อยู่พักหนึ่งต่อมาตอนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนให้เจอแล้วร้องว้าวเดี๋ยวนี้ร้องว้าว้าวกับว้านี่อันไหนดีกว่ากันว้าออกมาอีกแล้วหรือเนี่ยมาเป็นแกนนำอีกแล้วหรือเนี่ยเพราะขนาดเคยเวอร์แล้วเดี๋ยวนี้วูบได้นะหายได้ชื่อเสียงมันหมดได้เพราะชอบขัดแย้งไงคนที่ดังๆสุดขีดเนี่ยรับรองถ้าลองมีนิสัยชอบขัดแย้งลดดับที่เป็นคดีถูกฆ่าทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่พอดังแล้วชอบขัดแย้งหรือว่าเราแม่ใครชวนไปขัดแย้งเนี่ยอยากจะเป็นแกนนำหรือบางทีก็ได้รับฉายาพาคนไปตายมั่งอะไรมั่งก็เสียไปเนี่ยโยมสันติภาพก็พังภาพคนมาเยอะแล้ว นั้นการมีสันติภาพก็คือมีมิตรภาพก่อนถ้าลองมีแต่ศัตรูมองกันไม่เป็นมิตรมิตรที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกับเราทั้งหมดทั้งสิ้นไก่ในเข่งยังไงก็ต้องตายทั้งหมดไหมก็คงไม่ใส่เข่งไปปล่อยวัดหรอกใส่เข่งขายวันตรุษจีนไปย่างไปนึ่งไปเชื่อแต่แล้วก็ดันจิกกันอยู่นั่นถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งมันเกิดพูดขึ้นมาได้นะในติดขนาดจิกกันมันจะจิกกูทำไมเดี๋ยวกูก็ตายอยู่แล้วนะโยมว่ามันน่าจะหยุดไหมแต่มันโง่ทั้งเข่งอะพี่จิกกันมาจิกกันไปจิกกันไปจิกกันมาเลยก็ตายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต่อมาในสังคมเนี่ยสันติภาพในสังคมประการที่หนึ่งมนุษย์ต้องรู้จักรักษามนุษยธรรมสองต้องมีมิตรภาพมองเพื่อนมนุษย์ว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราไม่ใช่ศัตรูเราควรมองกันเป็นมิตรดีกว่ามองกันเป็นศัตรูเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงไม่ได้นี่ตอนนี้เขากำลังพูดคำนี้กันเยอะไหมเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูสีอะไรก็กำลังเกิดกับสีอะไรโยมก็คงพอรู้นะเขาเรียกข้ามศพย่ำศพไปอะไรเดี๋ยวนี้กำลังเปลี่ยนมิตรเป็นไอ้ฝ่ายนู้นก็จ้องจะแย่งจ้องแย่งแล้วจ้องแย่งก็ยุเลยใช่ไหมมึงเลิกเป็นฝ่ายได้แล้วเขาหลอกกูใช้เขาหลอกมึงไปตายนะยุนี่ก็คือชนวนสงครามชนวนสงครามทั้งนั้นในสังคมถ้าเราอยากจะอยู่กันอย่างมีสันติสุขสันติภาพโยมเราควรจะอย่าตั้งมองว่าข้างนู้นคือศัตรูมองว่าเขาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจะสบายใจไปเยอะมองแบบนี้จะอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไหมสามการมีศีลธรรมในทุกกิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในสังคมทั้งด้านการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโดยการพูดการทำและการคิดในทางที่เป็นไปเพื่อปกติสุขของสังคมเราจะไปร่วมทำกิจกรรมอะไรก็ตามจะเป็นแข่งขันกีฬาทำไมการกีฬาจะต้องชกต่อยกันตัวโยมตอนนี้แปลกนะกรรมการตัดสินนั้นโดนรอบยิงเนี่ยหนอมมั่งอะไรมั่งอะไรเนี่ยตอนนี้บ่อยไหมโยมกิจกรรมทางกีฬาเนี่ยเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นไหมเชียร์กันตีกันบันไลไว้วอดหนักขึ้นไหมเพราะศีลธรรมในกิจกรรมนั้นๆมันไม่มีกิจกรรมทางการเมืองถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นกิจกรรมอันธพาลไปทะเลาะกันในสภาไปหาศัตรูกันในสภาโยมว่าเมื่อก่อนนี้เขาเคยด่าเป็นศัตรูกันไหมตอนที่เขายังไม่เล่นการเมืองพอเขาเล่นการเมืองต่างคนต่างไม่มีศีลธรรมก็ไปได้คู่อาฆาตคู่ศัตรูเนี่ยเขาก็ไปก่อแล้วก่อแต่พวกเขาไม่พอนะโยมเรานี่ขออภัยไอ้เทปชุดนี้ไม่รู้จะออกได้ป่ะมันจังไรจริงๆเนี่ยจริงๆโยมก็มายุมาชวนพวกเราให้อยู่เข้าข้างเขาแล้วเป็นไงเราก็ชอบเยอะเยอะยมพวกไม่ไปเนี่ยนะตอนนั้นเขาด่าว่าไอ้พวกอีแอบไอ้หลังตู้เย็นมันหาเราไม่ไปร่วมกับมันเนี่ยมันหาว่าเราอยู่หลังตู้เย็นพวกมันน่ะออกแนวนั่งมันฝ่ากองไฟมันจะยุให้เราไปลุยกับมันน่ะแต่พุทธศาสนานี่ท่านสอนว่าเราจะมีสันติวิธีทางสังคมเนี่ยทำไงรู้ไหมถ้าเขาจะสู้กันเราต้องขึ้นภูขึ้นภูคือภูเขาภูเขาประสาทแห่งปัญญาแล้วดูเขาสู้กันแต่ถ้าเขาบาดเจ็บส่งยามาให้เขาหิวน้ำส่งน้ำให้แต่เราไม่ไปคลุกกับมันเนี่ยแต่คนยุคปัจจุบันถามจริงๆถามจริงชอบไหมชอบขึ้นภูเขาแล้วลงไปคลุกกับเขาลงไปคลุกกับเขาก็ชอบแล้วมันมีคนพวกหนึ่งเสพติดม็อบยมได้ยินไหมยมได้ฟังโทรศัพท์ที่เขาให้สัมภาษณ์ทางสีนั้นสีนี้เมื่อไหร่จะจัดม็อบอีกเหงาเหลือเกินตั้งก็ไม่ได้ไปม็อบ3เดือนเนี่ยเหงาเหลือเกินยมเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเมื่อไหร่ท่านจะเทศต้นเดือนอีก เหงาเหลือเกินไม่ได้มาฟังถ้าเราเปลี่ยนจากงั้นน่ะมาอย่างนี้ยอมว่าสันติภาพในสังคมจะเกิดไหมเกิดแต่นี้มันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาชอบจุงจมูกพวกเราแล้วพวกเราก็เมื่อคืนเนี้ยพูดเธอเลยก็ได้อาจารย์แก้วสันอติโภแกด่าคนที่เชื่อทักษิณว่าพวกควายพวกขี้ข้าขี้ข้ามั่งควายมั่งแต่จริงๆแล้วโยมยอมว่าฝ่ายเดียวหรือฝ่ายสองฝ่ายไอ้สงสัยต้องตัดออกไงตรงนี้แต่ไม่ต้องตัดก็ได้นะพูดความจริงอะนะสงสัยจะโดนแบนนี่ถ้าออกตาทัดโดนแบนไหมเนี่ยโทษทำไมให้เขาจุงง่ายอาตมาเนี่ยนะเชื่อไหมเขาให้10 ล้านนะมีเด็กมาหลวงพ่อไปเขาใหญ่เขาจัดคอนเสิร์ตเขาอะไรที่เขาจัดอะไรนะอำนาจนะเขาบอกคนเป็นแสนบอกหลวงพ่อไปขึ้นเวที20-25 นาที 30 นาทีก็ได้หลวงพ่อต้องได้เป็นล้านก็คน200,000เนี่ยขอคนละ10 บาททำบุญกับหลวงพ่อก็ได้แล้วเป็นล้านน้องนิมนต์ไปบอกกลับเถอะขนาดมาหากูกูยังแย่ที่วัดนี้แล้วกูแสบไปหามึงแล้วก็เจ็บแมวนั่นแหละเขายังว่าจะมาเนี่ยเขาบอกพระพยอมน่ะกะกะกูกลัวออกไม่สุดตัวเขาออกสุดตัวปล่อยท่านไปเถอะคนเราเดี๋ยวมันต้องดูจะอะไรสุดโต่งสุดตัวนี่ไม่ดีหรอกมันต้องมีทางสายกลางอยู่บ้างว่าอาตมาเนี่ยต้องเทศต้องเขียนหนังสือถ้าเราไปรักข้างนี้ซะหัวปักหัวปั๊มไปชังข้างนี้ซะหัวฟัดหัวเวียงหัวเราเสียศูนย์ไม่ยอมเวลาเขาไม่ดีเราจะเขียนตำหนิได้ไหมเวลาเขาดีทางนี้ที่เราไม่ชอบจะชมเขาบ้างได้ไหมเราก็เสียศูนย์เลยใช่ไหมเพราะนั้นมาบอกว่าไม่โง่สุดโต่งหรอกแล้วเจอกับคนฝ่ายตรงที่ว่ากับแสดงที่นี่ตมาก็คุยกันวันนั้นเจอคุณพิภพธงชัยแกก็ดีนะเจอมาก็ยกมือไหว้คุยกันเราก็ต้องดูคนที่ฝ่ายที่เขาดีเขาก็มีสุภาพเรียบร้อยเหตุผลดีแต่มาในฟังทุกสีเดี๋ยวนี้บางคนนี่มันบ้าน้ำหนักหูเลยเอียงไม่เท่ากันฟังครั้งเดียวฟังครั้งเดียวหนักหูเลยเอียงไปข้างอ้าวโยมดูต่อไปอีกนิดหนึ่งการกิจกรรมทั้งเศรษฐกิจถ้ามันมีศีลธรรมคำพูดคำจาการคิดในการจัดกิจกรรมมันต้องให้เป็นไปเพื่อสันติสุขปกติสุขกับสังคมอย่าจัดกิจกรรมระดมกันให้มันสร้างกิจกรรมให้คนแตกแยกกันมันสร้างทำไมมันได้บุญอะไรพูดแล้วให้เขาเกลียดกันให้เขาแตกแยกกันมันจะไปจัดประโยชน์อะไรถ้าให้ใครให้จัดอาตมาไม่จัดอาตมาจะจัดนี่เห็นไหมเนี่ยจัดมันต้องจัดอย่างนี้ยกพวกดีกัน10 วันดีไม่แตกแจกให้มันล้านหมดไปล้านนึงโยมแม้วันแรกมันมาอยู่กันใหม่ๆมันเละกันนะโยมนอนให้นอนด้วยกันแยก12 สถาบันเนี่ยแยกให้มันคนละสถาบันมานอนด้วยกันมันหันหลังให้กันทุกคนเลยพอคืน6 คืน 7เริ่มละลายพฤติกรรมมันหันหน้าคุยกันทั้งคืนรอดวุดวิดโยมนึกว่าวัดแตกเลยไอ้หนังสือการ์ตูนมันเขียนรอพระพยอมแน่มากไม่ให้พวกตีกันเด็กอาชีวะตีกันบนท้องถนนไอ้นั่นท่านทำไงท่านให้ชวนกันไปตีที่ในวัดมันเขียนมันเขียนรอทำไมเนี่ยโยมเราจะทำกิจกรรมอะไรคิดถ้าสังคมไทยวัดต่างๆนะคิดทำกิจกรรมอย่างนี้โยมว่าไอ้การที่จะสงบสุขสันติภาพปกติสุขจะเกิดเยอะขึ้นไหมโอ้จะมาปลื้มใจตอนไหนที่ไหมปลื้มใจต่อคนแก่ๆเขาจับมือเด็กไอเด็กพวกที่อาชีวะ12 สถาบันเนี่ยตามมาจะมาไปบิณฑบาตแล้วมันใส่ชุดไม่ตีกันเนี่ยมาดีกันเนี่ยแล้วข้างหลังมันก็เขียนว่าดีไม่แตกโอ้ไปเป็นขบวนเลย50 คนอาม่าเคยไปบิณฑบาตตลาดไทยได้10,000โอ้เอาไอพวกนี้ไปได้80,000อยู่เขาชอบใจคนก็มาจับมือมันแล้วก็บอกไอ้หนูเอ็งเชื่อหลวงพ่อพยอมนะอย่าตีกันนะเออแม่ยายชอบเลยที่เอ็งหยุดยกพวกมาดีกันอะไรเงี้ยโอ้ยคนชื่นชมมากเงิน80,000ผัก2 คันรถยนต์ทั้งผักทั้งผลไม้ให้เพียบเลยไอ้พวกนี้กินกันอ้วนเลยเนี่ย ในข้อนี้เนี่ยท่านระบุชัดเลยมีศีลธรรมในทุกกิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในสังคมทั้งด้านการศึกษานี่ก็เอาการอาชีวศึกษามาด้านการเมืองเนี่ยแต่มาก็ไม่ค่อยมีเวลาจัดด้านเศรษฐกิจก็จัดก็ทำซื้อที่ซื้อทางปลูกต้นหมากรากไม้แหมทีนี้ไปเยี่ยมสาขาแล้วปลื้มใจจังโยต้นไม้มันโตมันออกลูกออกนอกออกช่อเมื่อคืนนี้ไปฉายไฟยันห้าทุ่มดูมะม่วงมันออกช่อแล้วก็ไปดูมะฟืนโอ้ยเต็มต้นเลยแหมไปเดินดูแล้วปลื้มนั่งคิดในใจถ้ากูออกม็อบไปไม่ได้ปลูกอะไรเลยถ้าไปม็อบแล้วจะไม่ได้ปลูกเลยไอ้นี่มันไปม็อบก็แล้วปลูกตะพื้นพอมันหิวในม็อบมันได้มากินของเราก็นึกในใจว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วเนี่ยโยมยังไงจะจัดกิจกรรมเศรษฐกิจแต่ว่าก็ทำมาแล้วการเมืองเนี่ยเคยเชิญสมัครสุนทรเวชกับอภิสิทธิ์มาดีเบตกันตรงนี้เนี่ยเคยทำมาแล้วแล้วก็ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าจะคิดทำอะไรบางอย่างเช่นจะจัดเกษตรแฟร์ให้พวกเกษตรทั้งหลายใครที่มีพืชผลอะไรประจัดงานผลงานปีใหญ่ให้ที่ฟรีไม่เก็บค่าเช่าแล้วแต่เขาจะให้ ไม่ให้ก็ไม่ว่าอุดหนุนเศรษฐกิจรัฐบาลเขาทำอะไรทองฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวของเราทำอะไรดีอะมาไฟฟ้ากันที่วัดตัวไปแต่แหวงหารายได้แล้วก็ว่าเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำต่อไปแล้วกิจกรรมด้านจัดการพูดการจาเนี่ยโยมจำได้ไหมเมื่อ 5-6 ปีก่อนนี่ไม่ได้จัดมากี่ปีแล้วนะงานเสริมธรรมเสริมปัญญานะเชิญคนเก่งๆดีๆมาพูดกันที่วัดเดือนกุมภาทั้งเดือนทุกวันเสาร์อาทิตย์น่าจะจัดใหม่เนาะเนี่ยแต่ถ้ามากันแค่นี้ก็ล้มเหลมคนจัดก็หวาดเสียวไอ้คนที่เขามาเนี่ยเชิญเขามาค่าตัวแพงไหมโยมนักพูดบางคนเนี่ยเชื่อป่ะค่าตัว 50,000 อะไรเนี่ยที่มันพูดเก่งๆอ่ะที่ท็อกโชว์อะไรก็โยมรู้เปล่าค่าตัวเท่าไหร่นั่นแหละเท่าไหร่รู้ป่ะแสนหนึ่งตอนนี้ถ้าจะมาเชิญมาแสนแล้วโยมมาแค่นี้อ่ะไม่ตายเลยวัดขายวัดจ่ายค่าตัวเขาดิก็เดี๋ยวจะลองดูใหม่อาจจะแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่เด็กพวกนี้มานะยกพวกดีกันเนี่ยอาจารย์ธินวัฒน์มลึกกพิทักษ์แม่พูดเด็กชอบมากแกไม่เอาค่าตัวสักบาทอาตมาใส่ซองให้ 2,000 แกบอกถ้าเป็นหลวงพ่อนะจำไว้เลยน้ำเปล่า1ขวดหลอดยังไม่ได้ใช้1อันหลอดใช้แล้วไม่เอาแกคืนให้หมดอ่ะก็เลยจัดกระเช้าผลไม้ให้ไปไม่เอาค่าตัวเลยแล้วตมาก็เชิญฝ่ายตรงข้ามมาด้วยนะท่านจันเนี่ยเขาก็ว่าท่านเนี่ยท่านพันธมิตรตมาก็เชิญมาถวายท่านท่านก็ไม่เอาท่านเรียกตมาพระพี่ชายเนี่ยบางทีเราทำไมต่างฝ่ายต่างความคิดดีกันบ้างไม่ได้เหรอเพื่อนกันบ้างไม่ได้ไงต้องมาทะเลาะกันตะพุทธพือนี่ไหวเอ้า4ข้อสุดท้ายความสงบสุขในโลกอุดมคติก็คือโลกของพระศรีอริยเมตตาคือความสงบสุขเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีการมีจิตมีมิตรไมตรีมองกันด้วยความรู้สึกอยากให้เขาเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นสันติภาพเนี่ยมันจะแท้จริงหรือไม่จริงสันติภาพแบบไม่จริงเนี่ยมันก็ชั่วครู่ชั่วยามเช่นใช้สันติภาพเพราะกฎหมายเอากฎหมายบังคับแต่กฎหมายก็ไปมาโยมถามจริงๆระยะ 5-6 ปีมันโยมว่ากฎหมายนี่เป็นตัวปัญหาที่สร้างความวิกฤตเยอะไหมเยอะเลยไอ้นี่ไอ้ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายแก้ไขกฎหมายกันเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งชุ่งเลยบางทีไม่แก้แล้วยังจะมันต้องแก้ที่สันดานคนถ้าสันดานคนมันรักสงบนะถ้าทำให้คนมันมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบมันก็จะเกิดสันติภาพแท้จริงนั่นหลวงพ่อพุทธชาติท่านเคยบอกว่าไงนะเวลาเราทำบุญอธิษฐานใจเนี่ยอย่าอธิษฐานเอานู่นเอานี่เยอะมาแล้วรำคาญโยมเมื่อเกินเนี่ยเปิดบาตรคอยตั้งนานอธิษฐานอยู่นั่นแหละไม่ใส่สักทีห้านาทียังไม่จบเจออย่างนี้ห้าคนก็กลับวัดเที่ยงไงไม่ได้ฉันเช้าโยม ท่านว่าเจ้าพระคุณขอให้บุญที่ทำเนี่ยบันดาลให้ข้าพเจ้ามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทุกภพทุกชาติเกิดเป็นผัวใครเมียใครถ้าเถียงกันขอให้ได้สติเงียบก่อนมันทุกครั้งไปมันเงียบหลังก็เหนื่อยตอบเราเงียบก่อนเราก็สบายเนี่ยอย่างนี้ดีไหมโยมเนี่ยสันติภาพแท้จริงมันต้องเกิดจากคนที่มันมีจิตมีใจมันมีความรักกันจนกระทั่งเหมือนอย่างกับอะไรถูกไหมหลวงพ่อพุทธทาสเคยเปรียบไว้ดีแล้วน่าฟังนะแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะโยมเคยดูไอ้พวกนี้ไหมคลิปวิดีโอสัตว์แปลกๆเนี่ยโยมเคยดูไหมโยมเคยเห็นหมากับแมวมันเล่นกันไหมมันเล่นกันแบบถนอมกันนะกัดก็กัดไม่แรงตบก็ตบไม่แรงไม่น่าเชื่อหมากับแมวถ้ามานั่งดูนึกคำมันสัตว์ต่างสายพันธุ์แต่มันดันมีมิตรภาพสัมพันธ์เรานี่มนุษย์พันธุ์เดียวกันประเทศเดียวกันความสัมพันธ์มันไปไหนมันประหลาดท่านบอกว่ามันต้องรักกันจนกระทั่งแมวก็รักกับหนูได้ยมเชื่อไหมที่หน้าวัดนี่มีตัวไอ้ขาวไอ้ขาวพ่องอ่ะมันจับหนูเก่งจริงๆแต่มันไม่เคยกินเลยมันไม่เคยกัดตายเลยกัดแล้วมาเล่นเล่นเล่นพอเบื่อก็ปล่อยไปแล้วก็ไปจับตัวใหม่ไอ้หนูอาตมาเคยสังเกตหนูไอ้ตัวที่มันโดนจับสามเที่ยวเนี่ยมันรู้ทันเลยพอไอ้ขาววิ่งมามันนอนกัดเลยมันรู้เนี่ยสัตว์ต่างสายพันธุ์เคยเป็นอริกันศัตรูกันแต่เดี๋ยวนี้มันแปลกไอ้คลิปวิดีโอนี่เขาทำเยอะมากเขาไปเก็บมาจากในป่าในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอาตมาชอบดูที่สุดเลยถ้าให้ดูละครนะดูสารคดีสัตว์พวกไอ้ขำกลิ้งลิงกับหมาเนี่ยโอ้ยของโปรดเลยโยมถ้ามีนี้ดูแล้วก็แทบจะหยุดสวดมนต์เลยชอบมากมากคือดูแล้วได้คิดว่ามันต่างสายพันธุ์ทำไมมันรักกันได้ไอ้เราพวกเดียวกันทำไมรักกันไม่ได้ดีกันไม่ได้มันน่าอายแมวนะอ้าวโยมโยมเคยเห็นนะมันเป็นเรื่องจริงเสือเนี่ยรักกับฟางได้ไม่น่าเชื่อไปดูในคลิปเนี่ยเอาฟางมาเล่นนะไม่กัดไม่เคยเจอแต่มันรักเป็นตัวไอ้ตัวไหนหิวก็กินไปแต่บางตัวเนี่ยมันถูกชะตาเลยก็นักหนาไม่กัดเนี่ยไม่กินเสือไม่กัดฟางมันรักกันได้สิงโตรักกันได้กับแพะกับแกะไม่กัดกันแต่แม่มีคลิปวิดีโอที่หวาดเสียวอยู่โยมได้ดูไหมแบบที่เขาเรียกพวกมาตาดอที่มันเล่นกับกระพาแดงกระวัวอะไรเนี่ยนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะมันเล่นสิงโตให้คนดูเอาปากเอาหัวไปยื่นใส่ในโอ้โหแล้วสิงโตมันไฟกัดจริงเลยโมโหอะไรไม่รู้ใครๆก็บอกเล่นกูเกินแล้วกูเหนื่อยแล้วแหมแล้วไอ้ภาพคลิปนั้นน่ะทุเรศมากนะที่ช้างลูกช้างเดินไม่ไหวอ่ะแล้วมันไปมันโอ้มันก็มาขอโทษช้างมันลูกช้างมันยังเล็กอยู่ให้มันเดินทั้งวันมันก็ร้อนน่ะก็เหนื่อยมันก็นอนก็ยังทุบมันเตะมันคนเนี่ยทั้งที่ช้างหาเลี้ยงไอ้พวกนี้ไม่ได้เลี้ยงช้างหรอกไอ้ช้างเลี้ยงมันเราก็เพราะว่าคนไทยบางทีก็เมตตาวิชาเยอะไปกลายเป็นเรื่องทรมานสัตว์นะเอ้าเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะเกิดสันติภาพจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นสันติภาพที่แท้จริงด้วยความรักด้วยความมองเห็นว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก่อนจะมาเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ยโยมเราเป็นอะไรกันมาก่อนก็เป็นคนไทยไม่ดูกับพื้นเดิมมันมาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตนไหนเพราะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าสันติภาพหรือความสงบมีทั้งที่เป็นของเทียมและความสงบอย่างแท้จริงลักษณะของความสงบอย่างเทียมก็คือมันสงบเพียงเอกเทศที่ค่อยๆสูงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสงบแท้จริงก็ได้คือบางทีเนี่ยก็อยากไปปลีกวิเวกสงบ ชั่วครู่ชั่วยามแต่บังเอิญไปเจอเขาก็บอกว่าสงบเออโยมไม่รู้แต่มาไม่ได้ยินเองนะเห็นท่านสุชาติบอกว่าอาจารย์เพิ่มบอกว่าจะไม่กลับมาวันนี้แล้วเพราะว่าไปเจอทางสงบแล้วว่างั้นบางทีก็ไม่แน่นะอาจจะคิดปลีกชั่วคราวแต่แล้วพอไปเจอก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะแล้วก็บางคนก็แปลกนะสงบไปสงบมาดันพลิกกลับมาสนุกได้หนังสือเนี่ยเล่มเนี่ยโอ้โหท่านมิสุโอท่านไม่น่าพลาดเลยโยมมีคอลัมน์เนี้ยด่าไว้แรงมากเลยแต่เขาเขียนจริงนะเขาเขียนถึงกับว่าท่านเป็นโมฆะบุรุษเพราะท่านไม่ควรไปพูดเรื่องความสุขสุดยอดบนเตียงที่วันที่เสียพลจินครั้งแรกของพรหมจรรย์ไปฮันนีมูนเนี่ยแต่ท่านใช้คำว่าสุขสุดยอดในชีวิตที่สุดในชีวิตแล้วตกลงไว้ตอนบวชนะไม่ได้เจอสุขเลยทำให้เสียคุณค่าความสุขทางศาสนาตกลงว่าที่คำพูดที่ว่าบรรพชาลดวิมุตติลดกับเพศลดกามลดตกลงท่านไม่ได้เจอบรรพชาลดวิมุตติลดเจอแต่กามลดและเพศลดแล้วก็พยกย่องว่าสุขที่สุดไม่ควรพูดเลยแล้วเขียนหนังสือก็บอกขายไม่ออกเล่าเรื่องนี้ใครจะอยากรู้เรื่องวันนี้รู้แล้วดับทุกข์ที่ไหนจะเสียตังค์แค่อยากจะรู้ว่าเรื่องบนเตียงก็เป็นยังไงอ่านเสร็จก็โยนทิ้งเอานำมาปฏิบัติอะไรไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็สลับกันอยู่นี่นะนี่แสดงว่าสุขเทียมสงบเทียมถ้าเจอของจริงไม่ทิ้งแน่นอนถ้าเจอของจริงจะต้องบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าท่านพูดคำนี้นะท่านครองใจคนได้เยอะแต่ท่านพูดว่าสุขอื่นยิ่งกว่าน้องแอนไม่มีไปไม่รอดไปไม่รอดในคอลัมน์เขียนแรงมากนี่แย่โยมเรามันสุขเทียมสงบเทียมมันก็มีได้พลิกได้ทั้งสองแถบอาจจะค่อยๆอยากจะปลีกวิเวกไปนิดๆแต่แล้วติดลมบนไปเลยกลายเป็นสุขแคบส่วนตัวไปเป็นปัจเจกกับปัจเจกกับบุคคลไปเลยหรือปัจเจกกับพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้านี่มีสองประเภทปัจเจกกับพุทธกับสัมมาสัมพุทธถ้าสัมมาสัมพุทธเนี่ยสุขแล้วแผ่สุขให้คนอื่นด้วยสอนให้คนอื่นได้รับสุขด้วยส่วนปัจเจกนี่ไปเฉพาะตัวใครจะทุกข์ช่างหัวมันขอกูรอดไว้ก่อน อะไรกับน้องเนี่ยก็วันนั้นสุขเทียมกับสุขแท้เนี่ยเราก็ต้องคอยศึกษาให้ดีลักษณะของสุขเทียมก็อย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเอกเทศค่อยๆเริ่มต้นไปแล้วก็สูงขึ้นการได้ตามใจตัวเองเสียทุกอย่างอารมณ์ที่ตัวเองปรารถนาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจลักษณะอย่างเงี้ยใครที่ไปหลงไหลไปสัมผัสนะตามลำดับลำดับไปก็จะรู้สึกว่าเออที่แรกฟังเพลงนี้ก็เพราะดีมีความสุขได้ดมกลิ่นอย่างนี้ก็เออหอมดีมีความสุขได้สัมผัสอย่างนี้ก็นิ่มนวลดีก็มีความสุขแต่วันใดเกิดได้สัมผัสใหม่จะเรียกว่าสัมผัสที่6ที่7อะไรก็แล้วแต่คือได้สัมผัสความรู้สึกเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำเหล่านั้นได้รูปรสกลิ่นเสียงไม่รบกวนไม่ครอบงำจิตเนี่ยท่านพูดอย่างมิโซโอดเนี่ยก็ตรงกับที่พุทธเจ้าตรัสไม่มีรูปอะไรที่จะครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากับรูปของสตรีแล้วรูปของสีกาแอนก็จัดอยู่ในอันดับพอจะครอบงำได้อยู่เนาะแต่เสียงพูดไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้ฟังไปเห็นรูปร่างทางโทรทัศน์บ้างทางอะไรบ้างไม่มีเสียงอะไรที่จะครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากับเสียงของสตรีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสัมผัสใดๆที่จะครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของสตรีแล้วก็ตัดตรงข้ามก็ไม่มีรูปอะไรที่ครอบงำจิตใจสตรีเท่ากับรูปของบุรุษจึงมีผู้หญิงบางคนเห็นไหมพอเจอดาราหล่อๆมันกรี๊ดลืมตัวเลยยังกับชิงจิ้งหรีดเกิดเลยมันออกสีสัดน้ำลายหยดน้ำลายไหลมันคุมอารมณ์ไม่อยู่ตะบะแตกเลย นี่ก็เรียกว่าถ้าใครไปในทางเนี้ยแล้วจะคิดว่าแหมมันอยู่กับเขาเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไอ้สุขพวกนี้มันจะเริ่มฟุ่มเฟือยมันจะมีการหาสิ่งสวยงามสะดวกสบายที่เกินจำเป็นมาใช้เรื่อยๆไอ้นี้ตกรุ่นไอ้นั้นตกรุ่นไอ้นู่นหาใหม่ไอ้นี่หาใหม่มันจะเกิดหาความเพลินจนเป็นนันทินันทิแปลว่าเพลินจนติดอกติดใจดูเพลินฟังเพลินไปซะหมดไม่มีความคิดอะไรที่จะฉุกคิดได้โยมถ้าธรรมาเทศถึง5โมงเย็นเนี่ยโยมจะเดินกลับออกก่อนไหมถ้าไม่กลับออกก่อนโยมก็เป็นพวกนันทิเพลินเกินเหตุไม่ดูเวลาเวลานี่โยมไอ้ที่คืนไฟไหม้สันติกาผับเนี่ยตีหนึ่งแล้วมันควรจะกลับได้ยังมันเพลินจนไฟไหม้มันตายกันตั้งเยอะนี่ก็เรียกนันทิคือมันเพลินจนเกินลืมกลับบ้านกลับช่องแล้วมันก็จะหาแต่คำว่าสบายะคือสบายสบายสบายสบายสบายอะไรสะดวกสบายไม่มีขอบเขตเลยจำนี้ก็จะหาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสุขเทียมสงบเทียมสันติภาพเทียมตอนนี้มาดูนิดเดียวจบแล้วโยมสันติภาพหรือความสงบที่แท้หรือฝักใฝ่ฝ่ายที่แท้จริงนั้นคือหนึ่งมีศีลมาเป็นตัวสงบโทษทางกายวาจาคือเอาศีลมาควบคุมโทษทางกายกับวาจาไม่ให้เกิดวาจากายเนี่ยไปก่อเรื่องเป็นโทษไปพูดหาเรื่องให้เป็นเรื่องขึ้นมาหนึ่งสองสมาธิสงบโทษทางความรู้สึกชั่วร้ายกับกลุ่มลมจิตฟุ้งซ่านสงสัยระแวงสามปัญญาคือกำลาบกำจัดโทษความโง่ที่แสหาเรื่องอยู่ไม่สุขยอมดูไอ้ความแสหาเรื่องอยู่ไม่สุขข่าวหนึ่งได้ดูไหมที่เด็กวัยรุ่นมันเอารองเท้าตบหัวฝรั่งที่เชียงใหม่โอ้โหทุเรศมากอะแล้วเขาแจ้งความตำรวจตามจับได้เพราะชัดเลยมันตบหัวแล้วก็มันหัวเราะให้เพื่อนไทยคลิปไว้เห็นหน้าชัดเลยเขาก็คึกขนองความโง่เนี่ยทำให้คึกขนองไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าต่อไปย่อๆก็คือว่าสงบเพราะนิพพิทาสงบเพราะเบื่อหน่ายแล้วจนเกิดอัตมยตากูไม่เอากับมึงอีกแล้วโว้ยไอ้เรื่องเพลินๆแบบเนี้ยจะเป็นนักร้องดังที่สุดดาราเด่นที่สุดมึงจะปิดวิกขายบัตรที่ไหนกูจะไม่ไปเพลินกับมันอีกแล้วเขาเรียกนิพพิทาจากเพลินมาเป็นนายจางคลายข้อที่ห้ากันบอกว่าความสำลอกสิ่งย้อมจิตคือรู้จักสำลอกหรือยงเคยเห็นนี้ไหมแมวเนี่ยนะเวลามันกินยาพิษหรือหมากินยาพิษเนี่ยมันไปกินยอดหญ้ากินให้ระคายคันคอแล้วขย่อนพอขย่อนออกมาสำลอกออกมาเนี่ยบางตัวรอดไอ้ตัวไหนเนี่ยกินลูกชิ้นกลัวมีพิษล่ะมันก็ไปกินหญ้าให้คันคอแล้วก็ขย่อนสำลอกออกมามันรอดแต่ไอ้ตัวไหนที่เสียดายลูกชิ้นไม่ยอมสำลอกตายคาลูกชิ้นเนี่ยสุดท้ายสันติสุขจะเกิดจริงๆต่อเมื่อทุกคนรู้จักศึกษาคำว่าวิมุตติอยากหลุดอยากพ้นอยากรอดอยากไปเสียจากความเป็นรูปเป็นรูปประพบอรูปประพบพบก็คือความเป็นมีอยากเป็นใหญ่โชคสงครามที่ทุกวันแย่งกันเป็นใหญ่ถ้าประชาธิปัตย์ไม่แย่งพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่ควรจะเป็นนามแบ่งให้เขามั่งเขาคอยนานนะยอมว่าสันติภาพเกิดไหมขอเป็น2ปีเดี๋ยว2ปีคุณเป็นมั่งมันจะลบกันไหมโยมมันจะเป่านกหวีดไหมมันน่าจะเขย่ากระดิ่งหยุดเถอะยมว่ากระดิ่งกับนกหวีดเนี่ยตอนนี้ใครควรเป่าอะไรเพราะของพระองค์พาเนี่ยท่านชอบใจโครงการนี้นะพอท่านรู้ข่าวส่งคนมาเอากระดิ่งมาตั้งเยอะมามอบให้นักศึกษาเพราะท่านทำโครงการหยุดความรุนแรงเด็กและสตรีท่านชอบโครงการนี้ท่านก็ให้คนมาแล้วท่านยังภาวนานะบอกว่าถ้าจะจัดอีกและจะให้รางวัลแก่เด็กพวกนี้ขอให้บอกท่านด้วยท่านอาจจะร่วมให้โยม เนี่ยคนเรานะเมื่อไหร่มันจะเบื่อหน่ายทะเลาะแต่ว่าโยมว่าที่มาทะเลาะกันทุกวันๆหนักๆเขาโยมว่าเริ่มเบื่อไหมเริ่มหน่ายบ้างไหมอยากจะให้ประเทศหลุดจากวงจรนี้ไหมอยากให้หลุดสักทีนะมาดีกันสักทีหยุดปองด่าปองไล่หันมาปองดองบ้างเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้เอาอย่างนี้โยมมาฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่ากันต่อจำได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีไม่ได้ครึ่งก็ 20% ก็ยังดีย้ายหายไปละลายไปก็มาออกไปนอกวัดคุณเลี้ยงถ้าอย่างนี้กิจกรรมที่ทำก็เป็นหมันเปล่าไหมเอาละทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากนี้ธรรมะคงไม่ได้อยู่ทุกอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะไปภาคเหนือภาคอีสานเดินสายทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าต้นเดือนที่ต้นเดือนจะรักษาตลาดการฟังโยมเอาครั้งเดียวก่อนในพรรษาเดี๋ยวพรรษาเข้าพรรษาจะเทศทุกวันอาทิตย์แต่นอกพรรษาเนี่ยขออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ต้นเดือนโยมอาม่าเนี่ยนึกตัวเวรกรรมของประเทศไทยทำไมการศึกษาเราถึงลอยถ้อยทางเอเชียเพราะวัฒนธรรมใฝ่รู้เราต่ำไปเนี่ยที่จริงพอรู้ข่าวน่าจะมาฟังมากกว่านี้เนาะเดือนละครั้งเดียวเอาหูไปรับรู้เรื่องอื่นนี่โยมเวลาในหูตาโยมเนี่ยโดนฉกไปใช้กับโทรทัศน์โทรศัพท์บานเลยที่จะมาใช้กับวัดนี่ติดเดียเนี่ยดูมาวัดยังพกอะไรเนี่ยเห็นไหมเอารูปก่อนก็เอาเรื่องเอาไหนชอบเอาแต่รูปไม่เคยเอาเรื่อง เอาละโยมขออวยพรให้ทุกท่านจงได้เจอกับความสงบสันติที่แท้จริงโดยลำดับก็คือเอาศีลระงับโทษกายวาจาที่จะก่อเหตุร้ายเอาสมาธิระงับโทษความรู้สึกนึกคิดชั่วร้ายโหดร้ายเอาปัญญาระงับโทษความโง่หาเรื่องในเรื่องไม่ควรจะหาเรื่องเอาความเบื่อหน่ายจางคลายกับสิ่งที่เพลิดเพลินหลงติดย้อมจิตให้ติดได้หลงเปลี่ยนมาเป็นอยากหลุดอยากพ้นบ้างขอให้เหตุเหล่านี้จงเกิดแก่นิสัยใจคอของญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยกันเทอญ